Äripäeva raadio. Arvamusliidrite tund.
Arvsad Äripäeva raadio kuulajad, käes on teisipäev 10. aprill ja kell on saanud üks uudised on kuulatud. Käes on arvamusliidrite tunni aeg. Minu nimi on Vilja Kiisler ja minuga koos täna teie ja minu suureks rõõmuks on stuudios politoloogia õppejõud Viljar Veebel. Tere!
Tervist!
Ja kaitseuuringute keskuse juht Sven Sakkov. Tere Tervist. Tulemast! Me räägime täna USA-Eesti suhetest keskendudes eelkõige Venema teemale ja meil on selle kõneluse ajendiks isenesest kaks sündmust, kaks põhjust, mis võiksid olla sellised, mis ajendavad meid leidma vastuseid laiematele ja kandvamatele küsimustele. Üks sündmus on siis äsjane kohtumine Baltimaa presidentide ja USA presidenti Donald Trumpi vahel. Kersti Kaljulaid isenesest on Trumpiga kohtunud ka varem aasta tagasi Varssavis, aga kahtlemata äsjane kohtumine on märgiline, saanud väga palju tähelepanu nii Eestis kui ka mujal maailmas. See on üks. Ja teine on siis hiljutine mürgitamisjuhtum, jutt käib siis endisest Vene topeltagendist Sergei Skripalist ja tema tütrest, kes leiti Suurbritannias linnakeses ühes pargipingilt teadusetuna. Kasutatud selleks mürgitamiseks oli siis väidetavalt närvi mürki nimega Novichok. Need on siis kaks sellist sündmust, millest me lähtume ja siin on kohane ka öelda, et saade on salvestatud 6. aprillil reedel, mis tähendab seda, et kui pärast seda on toimunud sündmusi, millest me ei tea, siis me ei räägi neist mitte sellel põhjusel täna teisipäeval eetris olevas saates, et me tahaksime neid vältida, vaid lihtsalt põhjusel, et nad ei ole veel juhtunud. Loodetavasti neid ka ei juhtu. Aga nii siis, härrased, olge head. Minu esimene küsimus teile mõlemale on selliseks sissejuhatavaks, soojendavaks aruteluks, kuidas te hindate sellest äsjast presidentide kohtumist, Baltimaade presidentid, USA president, Kersti Kaljulaid, Donald Trump, mis on see laiem sisu, mõju ja tähendus, Viljar Veebel?
Kui vaadata USA tähtsust Eesti jaoks, siis kindlasti ei ole need kaubandussuhted, kus USA on umbes 10. kohal või ärisuhted, et ka investeeringute osas ei ole USA Eestis tulevad investeeringud midagi olulist ja seal juures ka mitte kasvavad. Vaid need temaatikad on alati seotud julgeolekuga ja tegelikult Eesti jaoks ei ole mitte suhted USA-ga prioriteetsed, vaid lausa eksistentsiaalsed. Et kui me mõtleme, mis meie riigi alles jäämist kõige rohkem mõjutab, ehk see, mida me nimetame heidutuseks, siis kandev osa sellest heidutusest ja usust sellest heidutusse tulebki USA suunalt, et kui me reaalselt usume, et nad meid aitavad või siis nende liitlassuhe meid hoiab iseseisvana, et siis see toimib ja kui me peaksime selle usu kaotama või ka näiteks meie idanaaber peaks kaotama usu, et nad meid aitavad, siis see suhe töötab teistpidi. Ehk siis tegelikuses võibki öelda, et tegemist on välispoliitilises mõttes Eestile ühega kahest kõige olulisemast teljest. Proua president ütles, et tegemist on headuse teljega, siis see idanaabriga kohtumine oleks siis kohtumine võibolla kurjuse teljega, kui seda siis võrrelda. Aga ütleme nii, et Eesti alles jäämine sõltub üsna selgelt sellest, kui palju me teeme ennast nähtavaks USA jaoks kui oluline partner, kui kõrgele me selles nimekirjas oleme ja samal ajal, kui palju meil õnnestub ennast teha vähem nähtavaks Venemaa jaoks kui potentsiaalne rünnaku sihtmärk, ehk siis kui me selles mängus eksime, siis mingil hetkel võib juhtuda, et me ei saa seda toetust ja abi, mida meil vaja on. Siiamaani me oleme alles, visiitid toimuvad, siis see näitabki, et see meie üleüldine heidutus ja kaitse loogika toimib. Ja ma arvan, et teine pool, mis selles visiidis oli olulist, et kui Donald Trump alles kandideeris presidendiks, siis paljud Eesti poliitikud jõudsid tema kohta ja ka üsna sapiseid sõnu ütelda ja ma kahtlustan, et USA saatkond tõlkis need ära ka. Et võiks nüüd öelda, et nüüd sai need asjad korda aetud, et proua president siis silus natukene sellist neid suhteid ja ütles palju kauneid sõnu meie liitlassuhte kohta. Aga oluline on siiski see, et mitte miski Eesti julgeoleku tagamisel ei asenda head läbisaamist USA-ga, eelkõige tähendab see Donald Trumpi puhul seda, et ta reaalselt teab, kus me asume, kes me oleme ja mis me teeme.
Sven Sakkov, Viljar Veebel andis praegu ette olulised märksõnad. Ta rääkis headusest ja kurjusest ja kasutas mitu korda sõna usk. Võibolla siis nendest sellistest märksõnadest võiks kinni hakata, kui teie hakkate kommenteerima selle kohtumise tähtsust, mõju, sisu, tulemust.
Jainid on head märksõnad. Võib-olla usu asemel võib kasutada ka sõna usutavus. Me räägime heidutuse usutavusest teisele poolele, sest heidutus kui selline sõjaline terminoloogia, see peitub ikkagi ja rakendab siis vastase peas, ehk et ta peab uskuma, et kui ta teeb seda, siis vastaspool teeb seda teist ja kolmandat ka koos oma liitlastega. Nüüd selles kohtumisel oli veel palju muid dimensioone, väga palju oli ajalugu, oli siis eks ole kolme või on kolme Balti riigi iga ühel 100. aastapäev, oma riikluse 100. aastapäev, see oli nii-öelda üks nagu läbiv joon. Väga palju räägiti seal ka näiteks Wellesi deklaratsioonist aastast 1940, mis pani aluse mittetunnustuspoliitikale Eesti puhul, mis pani aluse sellele, et kogu külmasõja aja jooksul näiteks Ameerika Ühendriikide välisministeeriumi foyees lehvis Eesti lipp. Igal aastal Eesti, Läti ja Leedu suursaadikud said kokku USA presidendiga. See oli selline nii-öelda vangistatud rahvaste või riikide päev, Captive Nations Day, kus see toimus. Ja Eestil oli, eks ole, kuni 90-ndateni ju diplomaatiline esindus, eks ole, Ameerika Ühendriikides, mida juhtis siis Ernst Jaakson, kelle nimelise trammiga oli mul just au üks päev Tallinnas sõita. Ja nüüd, mis puudutab Donald Trumpi kui isikut, siis ma arvan, et see, millele Viljar enne osundas, mis puudutab siis Eesti poliitikute sõnavõttu, ma arvan, et vaba riigi vabade kodanikena ma loodan, et Eesti poliitikud ka tulevikus ütlevad, mida nad arvavad. Eriti just, mis puudutab stilistiliselt selle kohta, kuidas üks inimene arst üleval peab, milles ma arvan, et me oleme kõik nõus on natukene nii-öelda võiks olla paranemisruumi. Kuid, kui me vaatame tegelikult seda, mida praegu on Ameerika Ühendriikide administratsioon on teinud siis Euroopa julgeoleku tugevdamiseks, eelkõige NATO idaliiva tugevdamiseks, siis mina pean ütlema, et asjad on tegelikult väga head ja tundub, et lähevad veel paremaks. Siis seda rahastust, sihtrahastust, mis läheb just nimelt siis Ameerika Ühendriikide sõjalise kohalolekut tugevdamisel Euroopas, on suurendatud kordades. Ma arvan, et see oli vist praegu, kui ma õigesti mäletan, kuskil 4-5 miljardi vahepeal. Minu teada ei ole võimatu, et see kasvab ka tulevastel aastatel veel. Selle sees on ka näiteks siis otsene sõjaline abi Eestile, Lätile, Leedule, mis siis nüüd praegu välja hõigatud kujul on 170 miljonit. See on olnud tegelikult viimased aastad.
Siis olete märk, viitate sellele, et see poliitika, mida Trump ajab Twitteris, inimeste solvamine, halvasti ütlemine, võrdlemine, kellel on suurem tuumanupp, et see on midagi, mida me ei peaks panema nii palju tähele ja peaksime vaatama tema reaalset poliitikat. Sellega ma üldse ei vaidle. Aga kui ma nüüd haaran omalt poolt kinni sellest usutavusest ja uskumisest, millel kahtlemata julgeolekupoliitikas ja välispoliitikas paratamatult on oluline osa, siis ma tahaksin meenutada Obama külaskäiku siia 2014. aasta septembris. Mäletatavasti see langes ajaliselt ka siis konteksti, kui rööviti kapo ametnikest on kohver. See toimus see röövimise draama siis sisuliselt paralleelselt Obama külaskäiguga. Aga Obama kõne oli hoopis teistsugune kui see sõnum, mida praegu Trump vahendas, eks ole, ja mida Kaljulaid omalt poolt väga viisakalt diplomaatselt võimendas. Tookord ta mäletatavasti Obama tsiteeris Tallinnas viibides Maria Underit, kes annab abi kohe praegu nüüd ja ütles väga selgesti välja, et meil on üksteise ees üks pühalik kohustus, artikkel 5 on sula selge, rünnak ühe vastu on kõigi vastu rünnak. Nii siis, kui sellisel hetkel leiate end veel kord küsimas, kes annab abi, on vastus teada NATO liit, seal hulgas Ameerika Ühendriikide relvajõud. Ja ta viitas siis, et Tallinn, Riia ja Vilnius on NATOle täpselt sama olulised kui Berliin, Pariis ja London. Ehk teisi sõnu, Obama lõi seda usku, suuresti ka emotsioonide baasil. Trumpiga seoses on pärast tema võimule tulekud seotud ka väga palju hirme ja see usk positiivne emotsioon, mille Obama lõi, hajus vägagi oluliselt ja Trumpilt oodati väga pikka aega seda sõnumit, et ta üldse artikkel viit rõhutaks. Ja noh, loomulikult Kaljulaid Eestisse tulles rääkis, kui olulised need liitlassuhted meil on ja kõik Eesti poliitikud ütlesid ka, et me oleme saanud olulise kinnituse, aga mulle tundub niimoodi kõrvaltvaatajana, et see usutavus, emotsionaalne selline kindlustunne on ikkagi väga teistsugune, kui oli Obama ajal. Sakov.
Mis puhutab usutavus, siis sellel on kaks osa. Üks on tegelikult deklaratiivne osa, mida kandis väga hästi ette ja välja Barack Obama oma kõnes Tallinnas ja teine osa on tegelikult see, mis on maa peal, ehk et tegelikult sõjalised võimed, kus ma pean ütlema, et Trumpi administratsioon on olnud palju tugevam ja palju selgem.
Tugevam no, ja selgem?
Jah, selles osas, mis puhutab täpselt nii-öelda Euroopa siis seda heidutusinitsiatiivi, millega tegelikult Euroopas üha rohkem vägesid ja Ameerika sõjalist kohalolekut tasapisi tuuakse, mis kahjuks viid viimaste aastate jooksul välja. Meenutame seda, kui palju sai kaitseminister Reinsalu pahandada Eestis. Näiteks inimeste nagu Kristiina Ojuland ja Ants Laaneotsa käest, kui ta ütles, kui ta nõudis Ameerika tanki tagasi.
Mäletan.
See oli oma Washingtonis peetud kõnes ja Eestis tuli minu juurdest Eesti tihe koha pealt paha peale torm, sellepärast minust oli see väga õigesti öeldud. Nüüd, loomulikult, noh näiteks mulle isiklikult meeldiks president, kes räägib ja käitub nagu Obama, aga teeb asju nagu Trump. Aga me ei saa sellised asju valida. Seda valivad paraku Ameerika Ühendriikide valijad. Ja mis puudutab tegelikult seda, et kumb osa niimoodi heidutusest ja usutavusest olulisem on, siis ma ütleksin, noh, vanemad kui 40 aastat inimesed saavad aru, et Moskva pisaraid ei usu. Mina ei usu, et Moskva usub retoorikat. Nemad usuvad sõjalisi võimeid, selget valmisolekut. Nende jaoks NATO võrdub Ameerika Ühendriikidega. Ühendriigid nende jaoks nende probleemina või murena võrduvad NATOga. Ja see tõttu tegelikult on väga oluline just nimelt, mis toimub maa peal.
Ja Sven, läkski sellesse suunda, mis on heidutuses oluline, et nii-öelda empaatiliselt aru saada, mis siis Vladimir Vladimirovitši peas toimub. Ehk et oluline ju pole mitte see, kuidas meie saame aru, miks ta peaks heitunud olema, vaid oluline on see, et ta oleks oma enda ajuloogikas ja mõtlemisloogikas heitunud tegemaks teatud asju, mida me ei taha, et ta teeb. Ja nendes siis arsas meie suurust ja võimeid, siis meie puhul käib see ikkagi läbi liitlaste, need liitlased on... Me võime neid vaadata erinevate kihistustene, kas riikidena, me võime vaadata organisatsiooni kui NATO, kus need riigid on siis moodustunud teatud institutsionaalse liidu. Me võime vaadata seda ka kui inimest, keda võib, kes võib tekitada heidutust oma olemasolu, oma otsustavusega. Ja kui siin oli see sama võrdlus, et kas Obama või Trump või äkki võtame veel Hillary Clintoni mälestusegi üles siin, siis et noh, Hillary oleks kindlasti Putini surnuks näägutanud, aga ei tea, kas sellest kasu oleks olnud teatud tingimustel. Et Frau Merkel on omamoodi, just kui meile tundub, et ta on selline sirge, selgne, vaikne ja sõnapidaja daam, aga kui me näeme kaasitoru edenemist ja uusi lepinguid Vene ja Saksa firmade vahel ja teatud mõttes ka konsensust Saksa äriringkondades, et Venemaga tuleb suhteid parandada ükskõik, mida nad teevad, siis täna me pigem tajume, et no, parem siis selline veidi robustne ja mitte ilukõneline lähenemine USA poolt, kui siis mõistmisele ja koostööle osutatud Euroopa liitlaste jutud, mis tegelikult lõpevad jälle sellega, et nad on midagi Moskvas alla kirjutanud ja meie loeme sellest siis ajalehest, et nüüd hakatakse torusid panema jälle meie vetesse. Ehk et, ja võib-olla siis viimane pool selle Trumpiga, et mis on heidutuse juures üks oluline komponent, mis muidugi pruugi postmodernsele inimesele sobida, on see, et suur osa hirmus tuleb ka selles, kui sa ei saa aru, milline see karistus ja mille eest ta tuleb. Ehk siis see peab olema ootamatu ja ebaproportsionaalne, see peab olema võimalik. Ja see komponent on Donald Trumpil väga hea. Et see, mille eest sealt võib saada, nagu Wagneri juhtumi näitel, et no, sealt võibki saada täitsa nagu ootamatult Moskva ära teoks. Ja ma arvan ka see Süüria juhtum, seal võib olla ka veel mitu kihistus, et saatagi see sõnum, et ei tulegi kuute hoiatust ja kolme kahetsust pärast, et tuleb väga selge reageering, kui USA elud on ohus, siis nüüd reageering tulebki, siis ei ole mingeid lisa viisakusi. Ehk et selles mõttes tuleb, jah, Trumpiga elada nii nagu ta olemas on, aga kui siin oli ka juttu USA vägede kohalolekus, siis muidugi see sõjaline planeerimine käib poolteist kuni kaks aastat ette, et noh, ütleme, et nüüd me hakkame nägema veel rohkem seda, mida Trump teeb, et see, mis on tänaseni ära juhtunud, tegelikult paljuski planeeriti Obama aja lõpus ka juba. Et Obama oma aja lõpus juba hakkas tegelikult tegema niisugused teatud otsuseid, teadmata, mida siis Trump teeb, ta püüdis seda ette kompenseerida. Aga nagu me oleme näinud, siis tõepoolest see USA administratsioon või tegelikult ka see, mida me nimetame siis maa peal olevateks inimesteks, on need USA sõjaväelased näiteks Eestis, et selles osas on olemas enesekindlus, on olemas usk ja on olemas ressursid, et siia jäädakse pikemaks ajaks ja see on pigem kasvav.
Kui ma nüüd teen väikese vahekot kokkuvõtta teie mõlema jutust, siis ma saan aru, et te sisuliselt ütlete nendele inimestele, kes pärast Trumpi võimule tulekut kahtlustasid, et äkki me oleme oma julgeoleku poliitika ehitanud valedele alustele, neil ei ole õigus. Nendel inimestel, kes rääkisid strateegilisest lihtsameelsusest ja et me oleme haukunud vale puhal, nad eksivad. Me võime eeldada, et kuigi Trumpi selline poliitika ajamise viis on nurgeline, pehmelt öeldes, võime siiski eeldada, et selline maapealne baas on tal tugevam. Ja me võime jääda lootma sellele, et USA on julgeoleku garant. Võtan, ma saan õigesti aru.
Ja ega meil ju muid valikuid ka ei ole. Teine valik on SRÜ-ga liituda.
See on nagu jumalasse uskumine, et alati tasub uskuda, kui jumal on olemas, tuleb see kasuks ja kui teda ei ole, ei maksa see miskit.
Viljar on väga härdas ja usklikus meelelustan hommikul.
Toogord, kui see selline strateegilise lihtsameelsuse mõiste kasutusele tuli ja tekisid kahtlused Trumpi võimekuses tagada meile siis NATO 5. artikli kehtimine, oli kõne all ka Soome eeskuju. Ja see on asi, millest on Eesti välis- ja julgeolekupoliitikas sageli räägitud, et kas see oleks midagi, millest ka meil on omakorda õppida ja kas see oleks mingi eeskuju, mida järgida. Mis te täna ütlete selle kohta?
Mina arvan, et Soomest on õppida, ma arvan, et Eesti on õppinud seda, et igal juhul tuleb agressorile sõjaliselt vastu astuda. Ükskõik kui keeruline see ka ei ole, ükskõik kui suur agressor ei ole. Ma arvan, see on nii-öelda praegu Eesti inimeste DNA-sse juba sisse kirjutatud ja ma arvan, see on nii-öelda täiesti raudkindel. Soome on ehitanud 60 aasta jooksul üles korraliku reservile ajateenistusel põhineva kaitseväe, suur, ägev, Euroopa kõige suurema suurtükiväega. Ma arvan, sellest on meil kindlasti eeskuju võtta. Meil kahjuks ei ole võtta seda 60 aastat arengut ja investeeringuid sellesse valdkonda, aga Soome teeb asju tublisti ja nutikalt. Nüüd seda öeldult Eesti ei ole Soome, kui meie hakkaksime mängima siin nii-öelda neutraalset blokkide vahelist või blokkide välist, kui mõeldakse nii-öelda Soome eeskuju ajal seda, siis oleks tulemus see, mis oli aastal 40 Norrale ja Taanile, kes proovisid olla blokkide vahelised, selitada kuidagi oma iseseisuse ja lihtsalt võeti Saksamaa poolt ära. Ja ma arvan, et nii nagu Norra ja Taani, tegelikult ka Eesti nüüd küll 50 aastat hiljem, kuna me enne seda valikut teha ei saanud, on sellest 40. aastast teinud ju selle järelduse, et A, neutraalsus ei tööta, on ohtlik, B, sul on vaja suuri liitlesi ja tugevat liitu, sõjalist liitu. Ja ma arvan, et Eesti puhul on see samamoodi peale õppetunni Soomest, tuleb vastu hakata B, mitte üksi vaid kus liitlastega.
Eks muidugi Soome ja mingis mõttes ka teised põhjamaad on võib-olla Rootsi vähem või kõige vähem on täna veel kahe surve all, mis nende võimaliku neutraalsust siis vähem meeldivaks teeb, on see, et kõigepealt on vaja soetada ka kaitseks vajalike relvasüsteem, et Soome bussiga just seda järgmist sõda üksi ei võida. Et kui me toome ka näite, et Soome peaks ostma uued hävituslennukid endale ja Rootsist ei saa neid osta lihtsalt sellepärast, et need on Rootsi omad, siis jääks üle osta kas NATO riikide käest või osta ida poolt ja ükskõik kumb otsus tehakse, siis on see väga selge otsus ühele poole kaldumisest ja tegelikult soomlased saavad sest ka ise aru, et kuugi poole nüüd tuleb kalduda, ei ole võimalik osta neutraalseid relvasüsteeme ja neid ostmata jätta siis ajal ennast kaitsta. teine aspekt, mis Põhjamaid mõjutab, on see, et juhul kui Balti riigid peaksid sattuma surve alla ja meie see Suwalki koridor ei oleks turvaline logistiliseks juurdeveoks, et siis tekib kohe kaarti vaadates mõte, et kui tõmmata sirge joon Eestist lääne poole, et siis see läheb sealt kuskil Põhjamaadest üle ja mingil kujul nad siis peaksid võtma seisukoha, kas nad aksepteerivad teatud NATO poolseid lisategevusi oma õhuruumis, oma ranniku lähedal oma, ja neid kaitsetegevusi ka toetavad ja Soome kindlasti on üks nendest, kes peaks siis ka midagi ütlema. Tõenäoliselt ka Taani peaks, noh, küll nende jaoks on valik juba küll tehtud, aga ütleme, et soomlaste jaoks see küsimus jääb, et see sõda ümber nende või vähemalt konflikti puhkemine ümber nende võib tulla ja nad midagi peavad valima ja parem on see valik siis ette ära teha sellepärast, et NATO ei pruugi olla väga palju logistilise alternatiive, kui vedada siis läbi selle koridori, mida me nimetame siis sellise A2AD süsteemidest väljapoole, et siin tegelikult Läänemerel on üsna väike mull, kuhu need Venemaa laeva ja õhutõrjesüsteemid ei ulata täna, et kus siis tegelikult saaks turvaliselt seda juurdevedu teostuda ja paraku on see just see neutraalsete riikide muljed, kui on räägitud ka Gotlandist palju, et siis et miks Venema võiks seda Gotlandi tahta, kui see senaarium oli aastagasi arutelus, et see võimaldaks selle logistilise juurdeveo augu kinni toppida, kui sinna saaks panna ka mingit relvasüsteemaga. Aga see on siis üks näide sellest, kuidas moodne maailm oma sellises tehnoloogilises arengus ja läbipõimituses ei anna tegelikult neile riikidele enam seda neutraalsusvõimekust.
Võtame saate esimese osa kokku naiivse küsimusega, et jõuame saate teises tunnis rääkida Skripalide juhtumist ja arutleda rohkemgi sellele, mis toimub Putini peas ja Venema kui suurriigi peas eeldades, et selline abstraktne konstruktsioon võiks olla olemas. Analüütikud arutavad sageli selle üle, et mis siis ikkagi on Venema tegelik huvi või Putini tegelik huvi Balti riikide suhtes. Ja minu mõelest domineerib nendes analüüsides väide, et Venemaal Putinil tegelikult ei ole reaalset huvi, konkreetset huvi võtta Balti riike jõuga. Kuidas sellega on? Ei, jaa.
Ei jaa on liiga lihtne valik.
Ma vabandan ette, et ajavirandus on alati natuke lihtsustav ja ma annan teile kummalegi praegu sellele küsimusele vastamises kõigest minuti.
Sellises maailmas Eesti aasti aita, aga Putin on ise väga selgelt väljendanud, mida ta tahab minu arvates. Ta väljendas seda oma Müncheni julgeolekukonverentsile peetud kõnes aastal 2007 kui ka hiljem. Ta tahab ära hävitada praeguse Euroopa julgeoleku arhitektuuri, asendada selle teisega, kus Venemaa on laua ääres Ameerika Ühendriigid ei ole ja kus on laud on väike, seal on nüüd suured riigid. Nii nagu oli 1815 aasta järel Euroopas, nii Euroopa Concert of Europe, kus siis on mõjusfäärid, kus riikidel on omad nii-öelda tagaõued, kus nad tegutsevad ja siis lepivad nii-öelda suured oma vahel kokku. Nii-öelda Eesti, Läti ja Leedu võivad selles kontekstis siis olla mitte eesmärk, vaid vahend millegi lõhkumiseks.
See on väga täpne. Viljar Veeber, enne kui ma annan sõna, meenutama siin kohal kuulajatele, et tegelikult 2005 oli vist minu mälu järgi see, kui Putin sõnastas, et Nõukogude Liidu lagunemine oli 21. sajandi suurim geopoliitiline katastroof, aga küsimus isenäsest on sama.
Ja see on, nüüd sa tõid selle teise dimensiooni sisse, et siin ongi kaks kihistust, et üks pool on see, mida ta võiks tahta, et seda impeeriumit taastada. Meie oleme siis selle impeeriumi üks sellised olulisi osasid, mis pole väga kaua saanud iseseisev olla ja miks mitte meist alustada selle väiksuse tõttu ja ka rahvastiku koosseisu tõttu. Et see on see senaari, mida meie mõtleme, ma arvan, oluliselt rohkem kui Putin, et nii-öelda ta tahab taas luua seda tsaaririiki või Nõukogude Liitu ja sellepärast võiks meid tahta. Aga teine on siis see, mida Sven puudutas, et nii-öelda õppetunni andmine NATOle või lausa NATO lõhkumine ja loomulikult siis igat suurt ehitist tuleb hakata lõhkuma sellest väiksest nurgast, kus on sulle kõige kergem ja samal ajal sa saad sinna kõige suuremat jõuõlga rakendada, ehk siis sulle logistiliselt soodsas kohas sinu elanikele aru saadav. Ja Balti riigideks võiksid olla see NATO nurk, kus siis asuda seda NATO mainet alle tõmbama ja panna siis see artikkel 5 proovile, kus siis veel võiks olla parem koht.
Kui mina oleksin Kremlis mingi nõuandja, siis minu nõu oleks küll selline, et viimane asi, mida Venemal vaja oleks okkupeeritud Balti riikidel 9 miljonit partisani, kes neid igal võimalusel Vene sõdurid selja pealt tulistavad.
Arvsad Äripäeva raadio kuulajad, Vilja Kiisler, Sven Sakkov ja Viller Veebel on endiselt stuudios, et rääkida USA-Vene, Eesti-Vene ja kõikidest nendest keerulistest suhetest, milles me väikese riigina Venema külje all ennast leiame iga päev. Esimese saate osas kõnelesime nendest teemadest ja meie olukorrast suurriikide mõjuväljas presidentide hiljaaeg kui toimunud kohtumise kontekstis. Aga saate alguses lubasin ka välja, et järgmine või teine ajend, millest me neid samu teemasid vaatleme, on Skripalide mürgitamisjuhtum, mis siis sai teoks märtsi alguses. Sellest on nüüd selle sündmusega meediaruumi täidetud väga jõudsalt nii meil kui ka mujal maailmas. Ja võib-olla ma alustaksin sellest, et kas me üldse saame kunagi teada, mis täpselt juhtus. Sest kui me meenutame esimest saatetundi, siis kõiges selles on uskumustel kardetavasti ka selles aspektis üsna suur osa. Kõik lääneriigid on siin võtnud seisukoha, et nad teavad, kuidas asjad on. Ja ütleme siis poliitikud nagu näiteks Jaana Toom Eestis ja paljud teisedki Euroopas rõhuvad süütuse presumptsioonile ja Venema demoniseerimisele ja kõigele sellisele. Kuivõrd on meil üldse šansse teada saada, mis täpselt juhtus?
No, siin on see esimene küsimus, et kas me tahame teada, mis nüüd objektiivselt juhtus või et miks seda sellisel kujul serveeriti, et mingis mõttes meile võib olla informatiivsem see, kuidas seda asja serveeriti, ehk siis midagi, mida oleks võinud ka mitte avalikusele näidata, ma arvan, eriteenistused on selliseid juhtumeid maha vaikinud varemgi, et noh, tõenäoliselt vasta tõenäoliselt öelda, et see oli nüüd esimest korda inimkonna ajaloos, kus selline asi juhtus ja näete, mis Venema tegi.
No kindlasti ei ole meenutama Litvilenko mürgitamist näiteks.
Jah, ütleme, et aga see, et neid asjad tuuakse välja, et neid asju omavahel ära ei klaarita, näitab siis seda, et teatud läbisaamine, vastastikune mõistmine või nimetame siis seda kas või viisakuseks on kadunud, teatud soov mõlemalt poolt näidata, et me võime teha teatud viisil, ehk siis see sõnumite ja kommunikatsiooni stiil, ma arvan, on just see, mida me peame tähelepanu pöörduma, et teatud faasist me oleme nüüd läbi Ühendkuningriikide ja Venema suhetes ja ka teiste NATO-riikide ja Venema suhetes, aga mis puudutab seda, mis objektiivselt võis juhtuda või juhtus, et mõlemad pooled, kui ka lugeda, ütleme siin Vene meediat või läänepoolt meediat, et mõlemad pooled näevad hea meelega seda oma versiooni, millest isegi üks võib olla tõsi, aga igasugune empaatia või soov aru saada, et miks teine pool näeb siis seda teist versiooni, et noh, tuleks kas selle juurde, et meile meeldib siiski mõelda, et see käsk tuli otse Kremlist ja et me peaksime karistama just ladvikust alates, et Venemaal ikkagi ka siiani ka eriteenistuses võib juhtuda eksitusi, võib olla, keegi võttis mingi riski, mis ei õigustanud ennast, tagantjärgi ei tahetud ka tunnistada, et see oli lihtsalt viga, ebaõnnestus, keegi tegi vale otsuse.
On see versioon, mida te ise nagu peate tõenäoliseks?
Ma mitte suurema tõenäolisega, aga vaadates, kui ligadi logadi Venemaal täna asjad on vähese finanseerituse tõttu, kus ka inimeste lojaalsusele tõttu kannatab, et raha ei ole, kus ei ole ka võib-olla korralike vahendeid, korraliku planeerimist, inimesed vahetavad töökohti ja nii, et me aegalt kujutame ette, et Venemaal valitseb samasugune administratiivne läbipaistvus, loogika, ratsionaalsus nagu meil. Aga ma ise pigem ütleks, et see võimalus on kuni 30%, et Putin kuulis selles siis, kui see oli juba toime pandud ja tal jäi lihtsalt selle reaalsusega edasi minna, et kui see juba juhtus, siis me teeme seda lähtume sellest, et see on.
Sven Sakkov, see vajab teie kommentaari.
Ma arvan, et jah, pigem minu arvates on see võib-olla 3% tõenäosus.
Kui palju
on
kolm?
Kolm, et ta kuulis sellest nagu hiljem. Mis puudutab andmeid või nende tõestusi, on võimalik, et avalikus kõik ei saagi kunagi teada. Võib-olla seal mõnedest asjadest räägitakse luurajate valhallas. Ma arvan ka seda ja eeldan, et lähematele liitlastele kaasatud NATO-liitlastele tegelikult Suurbritannia on esitanud ka mingeid luuretõendeid, mis on sügava riigisaladuse katteal, millele siis taaskord avalikus juurdepääsu ei oma. Nüüd kui me mõtleme nagu selle peale, okay, no, mis siis juhtus, kes tegi, ma ei ole Viljar nagu, tähendab, sellega ma olen nõus, et Venemaal on paljud asjad ligadi logadi, eriti mis puutub siviilinfrastruktuuri ja kõike muud. Mis seal ei ole nii väga ligadi logadi, on tegelikult see, kuidas hoitakse massiavõitusrelvi. See ei ole nagu pelgalt mürgitamisjuhtum, see on nüüd süaniid. Tegemist on massiavõitusrelva kasutamisega. See on nii-öelda sõjaväeline tegevus. selle kasutamiseks on erakordselt kõrget kvalifikatsiooni vaja. Selle transportimiseks on vaja nii-öelda riigi tegevust ja abi. Kui me nüüd mõtleme selle peale, et mis riigil või grupeeringul on või oli motiiv vahendid Skripal siis ära tappa ning samuti ka nii-öelda eelnev ajalugu, ehk et on seda varem teinud. Mõtleme, oli Dynenko juhtum peale aastal 2006, mina olen olnud ühte riiki. Selles riigis sellised asjad käivad mööda võimuvertikaali otse üles. Ja lisaks sellele nüüd peale seda, kui Suurbritannia tuli oma siis nii-öelda süüdistustega välja, Vene Föderatsiooni käitumismuster on omane osalt öelda riigile, kes proovib jälgi segada, mitte riigile, kes tunneb, et teda süüdistatakse ebaõiglaselt ja ta siis proovib, eks ole, panna õiglust nagu jalule. Sellepärast, et me näeme seda, kuidas Venemaa massimeedia, Kremli poolt kontrollitud, on viimaste nädalate jooksul tulnud umbes 20 erineva teooriaga välja, siis mis juhtus? Et see oli üldse tšehide või slovakide mingitest laboritest pärit Novichok, siis et selle tegi tegelikult CIA, selle tegi MI6 ja nii edasi, kõik muud variantid. Tõesti klassikaline, tüüpiline Venemaa käitumine, kus erinevalt külmasajast, nagu esimesest külmasajast, kui praegu on mõni külmasajast nr. 2, siis Kreml ajas mingit oma liini, raius mingit oma tõde. Praegu ei rajutagi niivõrd oma tõde, rajutakse umbes 20 erinevat asja, visatakse välja. Selle eesmärk on see, et tegelikult inimesed lõpuks, kes on iga päev loevad erinevat versiooni kuskil lehest või arvatasi pigem sotsiaalmeediast, ütled, aga ma tõesti ei tea, mis siin on, võibolla oli midagi muud, ma olen siin lugenud 10 erinevat asja.
Kui me nüüd mõtleme lääne reaktsiooni ühtsuse peale, eks ole, et Suurbritannia võttis väga selgelt juhtpositsiooni selles, kuidas teised lääneriigid peaksid asjasse suhtuma ja see mei sõnastatud doktriin tegelikult saigi lääneriikidele ka eeskujuks ja president Kaljulaid kordab väga selgelt, et me lähtume sellest ja no see päris kõik ei läinud ka selliste sanktsioonide ka kaasa, aga üldiselt lääs oli suhteliselt ühtne arvestades seda diplomaatide väljasaatmise lainet ja kõike muud. Ja noh, isenesest lääne laiem eesvärk võiks ju olla lõpetada mõrvad, nagu ütles Ivo Juurvee kaitseuuringute keskuse teadur äripäevas ilmunud kirjutides mööndes ise, et see eesmärk ei pruugi olla täielikult saavutatav. On siis või ei ole? Arvestades ka veel siis neid sanktsioone, mis on nüüd jälle hoogu võtmas. Sanktsioonidega on muidugi mitmes laine juba. Et mis sugused on need eesmärgid, mida lääs võiks püüda saavutada ja kuivõrd realistlikud sellised ülesande püstitused on?
No ütleme, lihtsalt diplomaadi kesta taha varjunud luurajate väljasaatmine kindlasti ei lahenda seda olukorda, kuna selleks nii-öelda Venemal on sümmeetriline vastus olemas ja seal tegelikult mõne aja pärast kõik loksub uuesti paika. Küsimus on see, et millised tulevad järgmised sanktsioonid, lained, mida veel, kas rohkem riike, kui seni läheb kaasa Magnitski nimekirjade nii-öelda kirjutamiseni, kas tegelikult see Saksa valitsuse otsus Nord Stream 2 projektiga edasi minna, mis selle peale kostavad siis need riigid, kellel on mingi sõnaõigus, näiteks Taani kuningriigis on tegelikult arvamus muutunud viimase aja jooksul just nimelt Nord Stream 2 siis vastu. Ja kas niimoodi minnakse konkreetsete inimeste, siis nii-öelda Putini lokeide lähimate oligarhide raha ja vahendite vastu. Praegu nii-öelda sotsiaalmeedias sosistatakse, et USA ja Suurbritannia vähemalt kavatsevad niimoodi järgnevaid väga täpselt suunatud sanktsioone ja siis muid selliseid käike ette võtta. See hakkaks juba andma mõju. Miks alustati siis luurajate väljasaatmisest? Ma arvan, sellepärast, et see oli asi, kus paljud said kaasa lüüa, oli võimalik leida piisav konsensus, sest noh, ütleme, muidugi oleks olnud tore, kui Küpros ja Malta oleks ka selles osalenud, aga samas oluline on lõpuks ikkagi see, et Euroopas kõik suured riigid, siis noh, Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa ja tegelikult see ühinesid, plus siis Ameerika Ühendriigid, eriti ulatuslikus moel. Ja ütleme, miks peaks või võiks või on minu arvates lääne eesmärgiks on lõpuks ikkagi näitamaks Vene Föderatsioonile, Kremlile, Putinile, et ta on astunud üle piiri. Sellised asjad ei lähe ja ostelda, noh, kui me ikkagi mõtleme selle peale, et on esimest korda keemirelva kasutatud NATO ja Euroopa Liidu liikmesriigi pinnal, siis on see minu fraktsioon olnud küllaltki tagasihoidlik, ettevaatlik ja mõõdetud lääne poolt.
Villar Veebel, ma selle jutu taustaks meenutan kuulajale, et see oli vist alles eile, kui ma lugesin uudist, et Putini pressisendaja teatas, kuidas Venemaal üldse oligarhe ei ole. Samas tõepoolest lääs on leidnud ja kõik analüütikud enamik neist leiab, et tegelikult oligarhide vara kallale minek oleks isenesest see ainus võimalus, millel oleks päriselt ka mõju.
Ma natuke jahutan seda entusiasmi mängida Venemaaga, seda mängu, mida Venema nüüd selle palli tõstis õhku ja meie nüüd siis mängime seda palli, et Tom Sawyer tegi sigadust ja tädi otsustas füüsilise vägivalla kasuks tema karistamisel. Et noh, Tomile oli see ette nähtav ja tundub, et ta teeb juba mitmedat korda sigadust ja näitab siis nurgast keelt ja noh, nagu Sven ütles, et mis siis ikka juhtus, et saadeti need diplomaadid välja, et on nagu see varese parve, et tõuseb puraks lendu ja siis maanduvad jälle tagasi. Ehk et esimene negatiivne asi selle asja juures on see, et me endiselt laseme ennast kiskuda sellesse mängu, kuhu venelased meid kisuvad. Ja see on kõige olulisem asi, mis tuleb saada selles arengus initsiatiiv enda kätte, et venelased jookseksid meie initsiatiivide järgi.
Kuidas see võimalik on?
Tuleb hakata kaugumalt ette planeerima ja teha nende jaoks ootamatud käike, mitte teha midagi vastusena, vaid teha areng ilma, et nad oleksid enne midagi teinud, mis sunnib neid nende olemasolevat plaani. Noh, me võime ka toon näite, kas või kehtestada täiendavaid sanktsioone.
Aga sanktsioonid on ju tegelikult reaktiivne tegevus, mitte proaktiivne. Et kui te Villar Veebel, see on väga huvitav mõte, te ütlete, see on isenesest kõlav teoreetiliselt väga kaunilt, aga millised on selle praktilised, sellise tegutsemise praktilised võimalused? See oleks tõeliselt huvitav.
Riik võib oma tahte korral keeluda tehnoloogia näiteks müümasteks, selleks ei pea midagi täiendavat tegema, on juba tehtud piisavalt. Tame niimoodi, et ega siis proaktiivne sanktsioon täna ei oleks ikkagi midagi, mida Venemaa ei mõistaks, ütleme, sanktsiooni mõte oleks see, et karistus peaks motiveerima algset olukorda taastama ehk krimmi tagastama. Täna väga selgelt need kaks asja pole proportsioonis. Sanktsioonide kulu on nii vähene võrreldes selle poliitilise kuluga, mida Putin peaks kandma krimmi tagastada, et tal ei ole mitte mingit motivatsiooni. Kõik, mis jääb selle kahe tehtete vahele, ehk sanktsioonide kulu miinus krimmi kulu, kui me teeme seal midagi proaktiivset omas tempos talle üllatavas sektoris, see on see, mis sunnib teda reageerima. Tal olid juba omad plaanid mingites arengutes, mingisuguses, noh, kas või näiteks siseriikliku maine osas, teatud gruppide toetamise osas või teatud gruppide toetuse saamise osas. Ehk lääs peab hakkama, nii nagu Putin täna katsetab meie süsteemi puhul seda, et kus see nõrk koht on, kus me sattume segadusse iga kord, kui ta nõlda, meie jaoks mitte etteaimatavalt meid ründab. Paraku me peame leidma viisi, kuidas me ei oota tema käitumist, kuni tema mõttemalli ei muuda, vaid me hakkame ise aktiivselt otsima, kuidas me saame teda suruda raamidesse sellisel viisil, et ta ei tee oma tegusid siis, kui tal on sobiv hetk. Täna me põhimõtteliselt jällegi ütleme, et meie oleme selline heauskne, mõneti kannataja tüüpi inimene, kes siis ootab, kuni see ulakas poistal jalaga tagumikku lööb ja siis ütleme nii, eelmine kord said 20 minutit nurgas, nüüd saad 22 minutit nurgas. Et see ei ole mingi ümber kasvatusviis, et ma tulen korra selle jutu juurde tagasi. Igasugune reageerimise mõte peaks olema muuta käitumismalli. Mina täna ei näe, kuidas need meetmed, mis on võetud, muudaksid mitte midagi. Vastupidi, Venema testis mingit tegevust, sai teada, mis järgnes. See, mis järgnes, oli väga ootuspärane, ära Lavrovil oli kõne tõenäoliselt 2 nädalat enne valmis. Järgmine kord testitakse uut asja. See, mida me tegime, toob kaasa ainult uue testimise. Nüüd me jõuame sinna, et see, mida ka NATO riikides juba arutatakse, et kuni Venema saab ilma karistuseta, ilma neile reaalselt karistusena tunduva karistuseta, neid asju teha, sinna maani see on süvenev haiglaslik käitumine.
Sven Sakko, millised on meie võimalused, lääne võimalused üllatada Venemaad, karistada niimoodi, et see ei oleks reaktiivne tegevus? Muide, Villar, ma vaidlen vastu, karistamine on alati reaktiivne tegevus. Aga hästi, kuidas me saaksime olla proaktiivsed üllatavad, kuidas lääs suudaks seda meie Eesti selle osana?
noh , ütleme , et kui on tegemist Villeri näitel halvasti käituva , huligaansusele kalduva noorukiga , siis see , mis on tegelikult proaktiivne tegevus , ütleme , koolikiusaja , kuskil kooli noh , väljakul , eks ole , kiusab väiksemaid . Põhimõtteliselt reaktiivne on see , kui ta noh , saab oma karistuse kellegi kiusamise eest , proaktiivne on see , kui sa lähed järgmine päev , väike poiss läheb kooli , võtab oma suure venna ja selle veel kolm suuremat veel sõpra kaasa ja mängivad viiekesi seal . Ja uskuge mind , see , kes on muidu õudselt kõva mees , see kiusaja , koolikiusaja , ei kiusa , selle nimi on heidutus . Kuna ta teab , kui ta läheb kiusama seda väikest , siis ta saab veel suuremate käest vastu pead . Üks hea näide selle kohta , no idee , mida ma olen kuulnud , mida on ka propageeritud , on näiteks selline , et kui lääneriigid ja ma ei pea silmas geograafilist lääneriiki , vaid noh , nii-öelda samu väärtushinnanguid jagavad riigid , noh , Austraalia kaasa arvatud ja Jaapan ja nii edasi , peaksid omakeskis , võib-olla siis ka G7 näiteks , selliseid finantsõppusi , kus harjutatakse seda , kuidas on , toimib otsustusmehhanism , et vajadusel Venemaa siis rahvusvahelisest rahandussüsteemist ehk SWIFTist välja lõigata .
on see realistlik eesmärk ?
See on , heidutuse osas oleks arvatavasti kõige tugevam , mida mina kujutaksin ette , mis on mittesõjaline .
on räägitud tegelikult ka sellest , et Putin ei saa võimult taanduda põhjusel , et kui ta taanduks , siis ta ei saaks kasutada seda vara , mis tal on , et siis need sanktsioonid , mis praegu suunduvad oligarhide poole , võiksid tabada teda ennast , noh praegu teda ennast see ei taba .
See , ma arvan , et see ei ole ainult ressursside kasutamine , vaid ka ikkagi pigem see , et see nii-öelda süsteem , mis Venemaal on üles ehitatud , sealt ikka saab minna jalad ees .
Vähemalt enamus läheb , eks ole , neid ka , kes on läinud omal jalal , aga üldiselt on ikkagi tõenäoliselt suurem minna jalad ees ja arvestades , et Putin on noorem kui Trump , parema tervise juures kui Trump vähemalt väliselt , siis miks ta peaks kiirustama üldse ära , et see , meil on mingi nägemus , et ta on seal nii kaua juba olnud , et äkki tal hakkas kiire . ei , ta ei ole sellises tervislikus seisundis nagu Brežnev enne lõppu , et ma arvan , et ta ise tunneb , et ta võiks seal 10 aastat veel olla . Aga tulles , mis võiks heidutada , üks asi , mida läänes pannakse vähem tähele , on , et Putini jaoks nii-öelda aus verine võitlus on see , mis talle meeldib , aga kui minna tema nii-öelda maine kallale , ehk siis see nii-öelda respekt , mis tuleb nendesamadele oligarhide poolt tema suhtes , ma arvan , et lääs peaks hakkama nüüd siin ka psühholoogidega rohkem tööd tegema , et mis oleks see , mis tõmbaks austust Putini vastu alla selles järgmises kihis , kes aparaadis on . ehk siis hakata sööma tema maine siseriikliku publiku silmis . Ja see on siis üks suund , teine suund , mis siin oli SWIFTist juttu , et tegelikult on ka juba tehtud katsetusi , et mitte kogu Venemaa ära lõigata , aga ära lõigata Sberbanki nimeline pank kõikidest finantskanalitest , miks Sberbank just , sellepärast et Sberbankil on kõige rohkem kliente Venemaa perifeersetes alades ja Venemaa enda kriisistsenaariumid näevad ette , et ikkagi kui mäss ja siseriiklik häda puhkeb , siis hakkab ta tulema regioonides Peterburi ja Moskva suunas , sest täna on ka , see põhjus on väga lihtne , Peterburis ja Moskvas elavad inimesed veel piisavalt hästi , et mitte mässata . Aga kuskil Kemerovas , eks ju , nagu näha , on see mäss palju kergem tekkima ja on ka siis seda nähtud , et kui inimestel tõesti Sberbankist raha enam välja võtta ei õnnestu , neid inimesi on mitte tuhandeid ega kümneid , vaid neid võib olla kokku isegi miljon inimest , kes ei saa raha kätte . et see võiks käivitada mingi teatud tüüpi laine , aga nagu ikka heidutuse puhul , siis kohe , kui sa oled seda ära kasutanud , ei saa sellega enam ähvardada , et see on nagu paksu poisi tuumapomm , et sa pead seda nii lähedalt kogu aeg näitama kui võimalik , aga lõpuks sul ainult kaks tükki on .
Härrased , tahaksime siit veel , siin oleks rääkida veel palju , aga ma tahaksin ära markeerida siin selle saate lõpus , tulla tagasi veel kord Trumpi juurde . Üks oluline teema siin , et see saade ümmarguseks teha , võiks olla ka Venemaa sekkumine USA presidendivalimistesse , USA-s teatavasti on käimas mitu uurimist selle kohta . saaksime saate lõpetuseks teha , paluda teilt mõlemalt lühikesed kommentaarid selle uurimise võimalike tulemuste kohta , härra Sakko , palun .
noh , ütleme esiteks kõik 17 USA erinevat luureorganisatsiooni , nüüd ongi 17 kokku , on ühesel seisukohal , et Vene Föderatsiooni eriteenistused , nii GRU ja FSB , siis tegelikult valimistesse sekkusid . see on nagu , noh , nende konsensus on seal väga selge Kui on mingis küsimuses võimalik Ühendriikide kongressis saada konsensust, siis on see just Venema suunaliste tegevuste osas. Seal on, ütleme, retooriliselt on küll president Trump on natuke teises kohas omadega, aga tema administratsioon isesest ei ole. Ja kongress on väga selgelt ja väga tugeval seisukohal. Nüüd, mis siis ju tegelikult toimus? See, et varastatakse teiste inimeste kirju, see on tavapärane luuretöö. See ei ole midagi nagu väga iseäralikku. See ehk, et kui Democratic National Committee või siis Demokraatliku partei peakontori meilid varastati ära, see ei ole ise enesest äralik. Iseäralik on see, et neid hakati siis Wikileaksi kaudu lekitama, mis muudab tegelikult tavapärase spionaaži, millel on omad mängureeglid, selliseks, millel mängureeglid ei ole, mille nimi ongi, eks ole, teise riigi suveräänsesse sisaasjadesse, eriti just valimistesse sekkumine. Sellele lisandub, eks ole, ja sellest me saame iga nädal uusi asju teada, siis infosõda, mida on siis peetud sotsiaalmeedias, eriti Facebookis, mis ei ole põnase mõttes nagu küberrünnak, see on tavapärane selline lihtsalt infosõja osa, infosõja eesmärk, eks ole, on lõpuks panna vastane oma arvamust muuta.
Ühesõnaga, Ameerikas oli kahtle, meie aeg hakkab lõpuli võtma, ma annan samal küsimusel vastamiseks sõna ka Viljar Veebelile. Võiks võibolla keskenduda sellele, Sven Sakov kaardistas selle, kuidas asjaolud on, mis see mõju võiks olla ja vaadates seda just nimelt meie seisukohal siin.
No ma arvan, et see õppetund on seal saadud, et Läänel endiselt on täielik tehnoloogiline üleolek Venema suhtes, et selles mõttes, kui meile sisse häkitakse ja meilt varastatakse, siis tuleb see natuke meie enda mugavusmullist ka ja nüüd, kus seda on kord nähtud, ma arvan, et on selles suhtes juba rohkem meetmeid võetud, et lihtsalt, et see kord läks seda pidi, et võitis see president, kes võis sellest tegevus siis kasu saada, mis natuke tõmmas tema motivatsiooni alla sellega veel otsustavamalt tegeleda. Aga ma arvan, et Trump järgmisel korral ei taha seda auku enam lahti jätta selles mõttes, et ka ta ise pole huvitatud, et venelastal oleks järgmine kord see ligipääs olemas, sest nüüd on juba tema president ja tal on teised kanalid, kuidas saada tagasi valituks. Ehk siis mingis mõttes ma arvan, me oleme saanud sellise üllatava õppetunni emotsionaalses mõttes, et kuidas nad ometi niimoodi võivad. Aga nii nagu paljudes muudes Venema heidutus ja hübriidsõja küsimustes, rahaliselt, tehnoloogiliselt nad sõltuvad meist. Nad ei tooda ise arvuteid, nad ei tooda ise tehnoloogiat, nende raha on meie pankades. Kui lääs võtab otsustavalt käsile selle, et seda välja juurida, siis see on võimalik. Täna on lihtsalt olnud see, et paraku me ikka veel müüme neile tehnikat, paraku me ikka veel ostame neilt naftat ja paraku me ikka veel kanname neile raha üle. Et ma arvan, et see mäng saab lõpeda ikkagi sellest otsas, kui neil ressursid hakkavad otsa saama. Nüüd on küsimus, et kuidas seda doseerida niimoodi, et see oleks see mõju, mida me tahame saada, mitte kõike lõpeks nii nagu Liibüas, et pärast läheb veel kallimaks. Et selles mõttes lääs on õppetunni saanud, mis võib ka öelda, et Venema ise arvab, et tegelikult ikkagi kõike seda põhjustas lääne katse Venemat demokratiseerida, et halda Putini peas käis see kõik teistmoodi. Kõigepealt üritasime meie ikka seal nende valimisi mõjutada, et tema asemel mõnda paremat inimest sinna panna. Tema sai sellest nii-öelda moraalse õiguse, kui te olete Gerassimovi doktriini lugenud, et nii-öelda, et lääs on juba siin meie ukse juures, lähme anname neile vastu. Ehk siis tema tegi seda, mida ma soovitsin enne teha, et mine teise mehe õue ja korralda see võitlus seal. Aga ma arvan, et see kõik see juba toimib, nii et pigem on küsimus, kus tuleb see järgmine negatiivne üllatus meie suunal, kui me ei muuda oma suhtumist.
Sellest kõigest saame me rääkida järgmistes saadetes ja minu kahetsuseks me ei jõudnudki küsimusteni, mis toimub Putini või Trumpi peas sellises psühholoogilises plaanis. Ma loodan, et meil on mõnikord võimalus Sven Sakovi ja Viljar Veebeliga seda arutada ja minna sügavamini nendesse teemadesse, kus me täna pidime ainult pealispinnal jõu laskma. Sven Sakov, Viljar Veebel, suur tänu saatesse tulemast. Armsad kuulajad, aitäh kuulamast. Kui kõik läheb nii nagu plaanitud, siis arvamusliidrite tund on taas eetris 4 nädala pärast ja sedagi saadet juhib Vilja Kiisler. Kuulmiseni!